til hæstvirts iðnaðarráðherra. Frú forseti. Með skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis hefur ýmislegt komið í dagsljósið. Þar á meðal fundagerðir frá þingflokksfundum Samfylkingarinnar frá 11. febrúar og 18. febrúar 2008 þar sem alvarlegt ástandi í bankamálum er reifað eftir fund oddvita ríkisstjórnarinnar með stjórn Seðlabankans þann 7. febrúar. Með leyfi forseta vil ég grípa hér ofan í fyrri fundagerðina. Það er texti merktur ESG sem ég held að hljóta standa fyrir Ingibjörg Sólrún Gísladóttur. Staðan á fjármálamörkuðum er alvarleg vegna ástandinsins á alþjóðlegum mörkuðum og skuldsetningar íslensku bankana. Við þurfum að senda út þau skilaboð að við getum ráðið við vandan. Bankarnir munu standa af sér að minnstakosti næstu 9 mánuði en spurning er hvað ríkið getur gert hafi markaðir ekki opnast þá. Því þarf að svara. Mútismat stöðu ríkisins neikvæða og lausnir af því gæti verið aukið aðhald og að íbúðalánasjóður starfi í samræmi við stefnu Seðlabankans. Nýtt mat er væntanlegt þar sem lánshæfisat mat ríkis og banka lækkar en frekar. Nú ger ég ráð fyrir að hæstvirtur iðnaðarráðherra, þá háttvirtur þingmaður Katrín Júlíusdóttir, hafi setið þessa fundi. Mig langar að spyrja hana hvernig hún brást við þessum tíðindum.
Hæstvirtur iðnaðarráðherra Katrín Júlíusdóttir tekur